Папа Францішек наведаў жывыя яслі Божага нараджэння ў адной з рымскіх парафій 6 студзеня. Экскурсіі і прывітанню 200 вернікаў пантыфік прысвяціў шмат часу. Пасля кароткай малітвы ў парафіяльным касцёле папа звярнуўся на пляцоўцы перад ім да вернікаў, сярод якіх былі дзеці і хворыя. Парафія святога Альфонса Марыі Лігуоры ў паўночнай частцы Рыма некаторы час таму запрасіла Францішка да сябе, а той спантанна адказаў на запрашэнне. Будзем маліцца за дзяцей, за ненароджаных, будзем маліцца за бабулі дзядуляў, за якімі стаіць мудрасць, сказаў папа ў сваім прывітанні. Звяртаючыся да дзяцей, ён дадаў: падыходзіць да завяршэння Божае нараджэння, пачынаецца Новы год, але Езус застаецца з намі. Вы верыце ў гэта? На што ўсе дзеці адказалі гучным «так». Пасля прыкладна паўгадзіннага візіту святы Отец вярнуўся ў Ватыкан. Францішак лічыцца вялікім энтузіястам жывых ясляў Божага нараджэння. Як арцыбіскуп Буэнас-Айраса, ён асаблівым чынам падтрымліваў такія ініцыятывы. Часта іх удзельнікамі былі дзеці з абмежаванымі магчымасцямі.